Bashkuara Golam Ali Kahshru, po ashtu i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për friksim dhe abuzim të forcës së vet, duke thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për çështjen për të cilën ai tha se është jashtë fushë veprimit të mandatit të tij. Të dërguarit e Kinës, Suedisë, Bolivisë dhe të disa vendeve të tjera po ashtu kanë shprehur rezervat e tyre për atë nëse Këshilli është forum i drejtë për diskutimin për protesta. Por me gjasë në goditjen më të madhe të shpresave të Shteteve të Bashkuara për të fituar mbështetje, disa aleat amerikanë në Evropë po ashtu i kanë vënë pikpyetje televizjes që kjo çështje të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Vetëm ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, hapur e ka mbrojtur angazhimin amerikan për diskutimin e kësaj çështjeje në këtë Këshill. Sado që shqetësuese të jenë ngjarjet e pak ditëve të fundit në Iran, ato nuk përbëjnë kërcënim në vetvete për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha ambasadori Francës në Kombet e Bashkuara, François Delatri. Ne duhet të jemi të kujdesshëm për çfarëdo përpjekjeje për ta shfrytzuar krizën për qëllime personale, që do të kishte përfundim diametralisht të kundërt me atë që dëshirohet, tha ambasadori francez. Kjo kthesë nga aleati i afërt i Shteteve të Bashkuara ka ndikuar që ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif në rjetin Twitter ka pretenduar se Irani me sukses i ka rezistuar përpjekjes së Shteteve të Bashkuara për të organizuar çfarëdo intervenimi të OKB-s në Iran. Këshilli i Sigurimit të OKB-s e ka kundërshtuar përpjekjen lakuriqe amerikane për ta rrëmbyer mandatin e tij. Pra, një tjetër gabim trashanik i politikës së jashtme të administratës Trump, ka shkruar Zarif. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka pranuar se është i dëshpëruar për përgjigjen ndaj protestave në Iran e veçanërisht nga aleatët perëndimor. Ne jemi pakës të dëshpëruar në Bashkimin Evropian që nuk kanë ndërmarrë qëndrim më tepër të përkufizuar në mbështetje të këtyre zërave në vend, që po bëjnë thirrje për reforma, i tha Tillerson agjencisë AP. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se viti 2018 nuk do të jetë vit vendimtar në të cilin do të zgjidhet çështja e Kosovës, por ka theksuar se do të ketë bisedime të vështira për një zgjidhje të përhershme. Ai ka theksuar se në Kosovë duhet të kuptohet se nuk ka zgjidhje pa marrëveshje me Beogradin, në të cilin askush nuk mund të bëj presion që të pajtohet me zgjidhje që nuk është në harmoni me interesat serbe. Më tutje, siç raporton agjencia Beta nga Beogradi, zoti Dačić ka thënë se askush ende nuk e din në saktësisht se çka nënkupton marrëveshja juridikisht e obligueshme për normalizim të raporteve ndërmjet të Beogradit e Prishtinës, dhe ka theksuar se për këtë asgjë ka filluar të diskutohet. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se duhet të gjendet kompromis në interes të serbëve dhe shqiptarëve, dhe ka shtuar se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë atë që dikush e ka shpallur në mënyrë të njëanshme. Ambasada amerikane në Tiranë thotë se e ka mirëpritur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë për heqjen e mandatit të dy anëtarëve të parlamentit për shkak të së kaluarës kriminale të tyre në Itali. KQZ-ja dje e ka përfunduar mandatin për deputetet Gledion Rehovica dhe Aqif Rakipi në bazë të dokumenteve nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, ku shihet se ata kanë kryer vjedhje në Itali në vitin 1998 me emra të ndryshëm. Në kumtesën në faqen e saj në internet, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se e mirëpret vendimin nga KQZ-ja për heqjen e mandateve të dy anëtarëve të parlamentit. Ky vendim është dëshmi pozitive se procesi rëndësishëm i dekriminalizimit, që ka filluar në dhjetor të vitit 2015, po vazhdon në Shqipëri, thuhet në deklaratën ambasadës amerikane. Gledion Rehovica, antari LSI-s, dhe Aqif Rakipi nga PDIU kanë thënë se ata nuk kanë kryer krime. Greqia ka urdhëruar dje ekstradimin e dy shtetasve të Maqedonisë që kërkohen nga Interpoli për shkak të dyshimeve për involvimin e tyre në skandalin e përgjimeve, i cili pa shkaktuar rënjën e qeverisë në vitin 2015, raporton agjencia Reuters duke u mbështetur në zyrtar të gjykatës. Trazira politike e vitit e 2015 ishte shkaktuar pasi partitë opozitare kishin akuzuar kryeministrin e atëhershëm Nikola Gruevski dhe shefin e tij të kundër inteligjencës për orkestrim të përgjimit të më tepër se 20.000 personave. Të dy shtetasit e Maqedonisë, të moshës 35 dhe 51 vjeçare, ishin akuzuar nga autoritetet në Maqedoni për shkatrim të makinave të përdorura në përgjim. Ata ishin arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar në një aeroport të Selanikut me pasaporta të falsifikuara bullgare. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, tha se planifikon të mbetet në postin e tij aktual gjatë 2018-s, me gjithë spekulimet se ai do të mund të largohej së shpejti, për shkak të raporteve të tensionuara me presidentin Donald Trump. Në intervistën e djeshme për rrjetin televiziv CNN, zoti Tillerson tha se mendon se administrata Trump kishte një vit të shumë të suksesshëm gjatë 2017-s dhe se tash është duke i zbatuar politikat për të cilat theksoi se do të çojnë në vit shumë të suksesshëm 2018. I pyetur për planet e tij, zoti Tillerson tha se synoi të jem këtu për gjithë vitin. Raportet e Tillersonit me Trumpin duket se janë përkeqësuar gjatë vitit 2017. Kjo intervistë zyrtarit të lartë të administratës Trump ka koinciduar me daljen nga shtypi të një libri tetë kritik për vitin e parë të presidentit Trump. Në këtë libër, presidenti portretizohet si lider me sjellje sikur fëmijë dhe i ka shtruar pyetjet e reja për aftësinë e tij për të udhëhequr zyre publike. I pyetur sa mendon se Trump është i aftë për president, Tillerson theksoi se kur nuk e kanë vënë në pyetje aftësinë e tij mendore. Kompania Twitter ka shpallur mbrëmse nuk do t'i bllokoj profilet e liderëve botror, bile edhe në raste se deklaratet e tyre janë kundërthënëse, duke theksuar se dëshiron të promovoj diskutim publik për çështjet politike. Kjo shpallje u bë vetëm disa ditë pasi një postimi presidentit amerikan Donald Trump ka sugjeruar përdorim të armatimit atomik të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar kritika ndaj këtij rrjeti social se po lejon kërcënim me dhunë. Me bllokimin e liderëve botror nga Twitteri ose largimin e postimeve të tyre kundërthënëse, do të fshehej informacioni rëndësishëm, të cilin njerëzit duhet ta shohin dhe ta debatojnë, ka shkruar Twitter, i cili nuk ka bërë referencë specifike për presidentin Trump ose për postimin e tij këtë javë, ku ka shkruar se ai ka pullën atomike, e cila është më e madhe dhe më e fuqishme se ajo e Koresë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.